Ames Radio, informativos.
¿Qué tal? Muy buen día. Tempo agora para información en AME Radio. Reciban un cordial saludo de Belén Martínez neste lunes 5 de junio de 2023. Un día que ven marcado por eses ceos anubrados que nos deixarán precipitacións durante a tarde de tipo tormentoso. En canto ás temperaturas, 12 graus de mínima, 26 graus de máxima. Seguimos con valores ben altos, ben agradables, que mañán subirán aínda máis ata os 29 graus da temperatura. Se registrarán nesas horas centrais do día. Teremos para mañá martes unha situación prácticamente semellante, con alternancia de nubes e claros pola mañá, e de cara a tarde volven esas precipitacións, eses chubascos que caerán de xeito tormentoso no noso concello. A situación empeora de cara ao mércores, onde teremos xa chuvia xeneralizada ao longo de todo o día. Baixan as temperaturas, iso sí, 15 graus de mínima, 21 graus de máxima. Descenden, como vemos, as temperaturas máximas. As mínimas mesmo ascenden 2 graus de temperatura. E apunta a predición a medio prazo que a choiva nos seguirá acompañando nos vindeiros días de xeito xeneralizado durante todos os días desta semana, xoves, venres, sábado, domingo, e tamén apunta a predición que comezaremos a vindeira semana pasada por auga. Será alta, como dicimos, esta probabilidade de precipitacións, e as temperaturas que descenden lixeiramente, como víamos na xornada do mércores, e manténse as temperaturas en torno aos 20-21 graus de máxima, 13-12 graus de mínima, unhas temperaturas lixeiramente baixas para esta época do ano. E cando son as 9:33 minutos, imos co repaso de toda a actualidade informativa. Actualidade que principiamos contándolles que se aproba a licitación das obras para realizar melloras térmicas e acústicas no pabillón do Milladoiro. O núcleo do Milladoiro vai gozar dunha renovación das condicións térmicas e acústicas do seu pabillón deportivo tras a aprobación do proxecto pola Xunta de Goberno Local o pasado 16 de maio. As obras contan cun orzamento de 94.506 euros que están incluídos no Plan Post-2021. A concelleira de Deportes en función, Susana Señorís, destacou que o mantemento das instalacións municipais que temos é primordial. Con esta mellora, ademais de arranxar problemas provocados polo paso do tempo, mellórase a acústica da instalación, así como a sensación térmica que ten a día de hoxe o pabillón polideportivo do Milladoiro. O proxecto de mellora recolle que o edificio presenta un bo estado de conservación, se ben se detectan algunhas fisuras e desconchados puntuais na parte inferior dos paramentos verticais. Asimesmo, puntualízase que o pecho exterior carece de illamento. Deste xeito, procederase o trasdosado interior dos paramentos verticais que delimitan a pista deportiva, así como o do paramento que se sitúa baixo as gradas, co obxectivo de crear unha unidade ben definida esteticamente e aumentar o confort acústico. Neste senso, levaránse a cabo diversas obras. Por unha banda, o desmontado de todo tipo de obxectos e instalacións de superficie nos paramentos verticais nos que se vai intervir. A continuación, a reparación do revestimento do enfoscado danado, previo picado do mesmo, e posterior enfoscado maestrado e fratasado. Tras a retirada parcial do alicatado da primeira planta, procederase ao acondicionamento definitivo dos paramentos verticais interiores empregando un trasdosado de taboado, realizando o revestimento perimetral de todos os ocos existentes mediante taboleiros de madeira termotratada e instalando outro trasdosado que se situará enriba do estrado de madeira ata o remate do peche do bloque. Finalmente, repoñeranse os obxetos e instalacións previamente desmontados. Contámoslles tamén que o Departamento de Bibliotecas do Concello de Ames vai a despedir o curso cun contacontos en inglés que se vai a celebrar este mércores 7 de xuño na Biblioteca do Milladoiro. O contacontos correrá a cargo de Xaila Varela, usuario da biblioteca, é de Daniel Gómez Varela. Está pensado para nenos e nenas a partir de 3 anos e trátase da última actividade infantil programada polo Departamento de Bibliotecas pro curso 2022-2023. Esta sesión súmase á programación de contacontos que as bibliotecas de Ames veñen desenvolvendo durante todo o primeiro trimestre do ano. Para máis información sobre esta actividade, pódese contactar coa Biblioteca do Melladoiro escribindo o enderezo biblioteca@concellodeames.gal, tamén chamando o número de teléfono 981-530807. Contámoslles tamén que se publicou o borrador do proxecto de ordenación produtiva da aldea Modelos de Ferreiro, en Agrón. A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, dependente da Consellería de Medio Rural, vende publicar no DOGA os acordos polos que se someten a información pública os borradores de guía e proxectos de ordenación produtiva de 4 aldeas modelos, entre as que se atopa a de Ferreiros, na parroquia de Agrón. O borrador do proxecto de ordenación produtiva é un documento técnico no que se delimitan os usos productivos máis idóneos para a explotación das parcelas incluídas na aldea modelo de Ferreiros dende o punto de vista económico, técnico, social e ambiental. O prazo de presentación de observacións e achegas é dun mes a partir do día seguinte ou publicación no DOGA. Deste xeito, Ferreiros converteuse na primeira aldea modelo da provincia de Coruña. Abrangue un total de 9.083 hectáreas distribuídas en 128 parcelas de 52 titulares catastrais. Nesta aldea, o proxecto de ordenación produtiva establece como actividade principal a gandeiría en extensivo e os cultivos agrícolas complementarios á explotación. Como actividades secundarias, os cultivos de horta e leñosos, principalmente plantación de froiteiras e castiñeiros para a obtención de froitos. Considérase, ademais, en toda a aldea, como actividade complementaria o aproveitamento apícola. E contámoslles tamén que os concellos de Ames e Brión coa Deputación da Coruña organizan o día 10 de xuño a primeira edición de Altamira Brilla. As Torres de Altamira son un monumento patrimonio da Deputación da Coruña considerado ben de interese cultural e situado nun espazo privilexiado que o converte nun magnífico miradoiro sobre o Val da Maía. Construída no século IX, as torres foron derrubadas no século XIV e construídas de novo en 1471. A festa Altamira a Brilla pretende servir a modo de encontro para poñer en valor o monumento e recuperar a memoria histórica. Altamira Brilla celebrarase o 10 de xuño. O programa dará comezo cunha ruta teatralizada polos escenarios da batalla, na que se recorrerán os lugares de Agua Pesada, Ponte Maceira, Burgueiros, Trasmonte, Carballo, Portanxil, Leboráns e As Torres. Haberá servicio de autobús con saída dende 2 puntos, a Carballeira de Santa Minia ás 9:30 e o Pazo da Peregrina ás 4:10. Dende Trasmonte ata As Torres farase unha andaina a pé. O remate, os participantes regresarán en autocar ata os lugares de saída. As persoas interesadas en formar parte da actividade deben inscribirse previamente escribindo o enderezo electrónico rutabatallaaltamira@gmail.com indicando nome, apelidos e DNI. Hai 50 prazas disponibles que se cubrirán por rigorosa orde de inscripción. Xa durante a tarde terán lugar 3 espectáculos. Ás 6:30, Títeres Alacrán representará Barriga Verde defendendo as Torres de Altamira, unha obra pensada para o público familiar. Poñeranse a disposición dos asistentes 2 autobuses lanzadeira para acudir á representación artística e o concerto programado. Os autocares comezarán a sair dende a Carballeira de Santa Minia dirección ás Torres de Altamira a partir das 8 e non retornarán ata rematar o último espectáculo. A recreación, a batalla de Altamira, correrá a cargo da compañía Os Quinquillans e terá lugar ás 8:30. Finalmente, pechará o programa o dúo Fillas de Casandra, procedente de Vigo, e un dos proxectos da nova música emerxente máis prometedor do panorama galego. O seu traballo, Acrópole, acaba de ser presentado e colleita xa numerosas críticas positivas. A súa é unha aposta pola recuperación das melodías tradicionais e a creación de novas líricas, inspiradas no canto de tradición oral, pero tamén influenciadas polo pop, a electrónica e a música clásica. As súas composicións, sempre creadas dende unha ollada feminista e actual, transitan da emotividade ao desenfado, sen esquecer o activismo. Os 3 espectáculos son de balde, pero para asistir é preciso reservar o convite previamente. Son as 9:41 minutos, nos deixámolo aquí, saiban que a información volve ás 12:30 cunha nova edición do magazín Somos Ames. A información volverá ás 2:30 no Ames 14:30 e nos volveremos mañá puntuais ás 9:30 cunha nova edición do matinal. Ata entón, moitas grazas por estaren aí e gocen moito deste luns.